Върни се жив, пее украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна.
И вдруг война. Ужас.
Это война, это убивают детей, убивают мирных населения, стреляют.
Там я дома буду, дома.
Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване до Киев и назад.
Розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
Бородянка. Бородянка е най-разрушеният град до Буча. Вие ще видите разрушенията. Ще видите и графитите на Банкси. И може би ще ги харесате.
Казва Михайлина Скорик-Шкаривска, заместник кмет на община Буча. Когато вече обратно послушвам записите на репортерския ми диктофон, се замислям за този абсурд. Да харесаме нещо насред разрухата, пък било то и графитите на световно известния Банкси. Оставаме в Киевска област в Бучинския район, на 50 км северо-западно от Киев. В района, през който руската армия прави опита си за сухопътно превземане на столицата Киев, съчетан с ракетен и артилерийски обстрел. Първите дни на пълномащабната война, която Русия води срещу съседката си Украина. Вече сме в Бородянка. Някои от блоковете на централната улица зеят с разрушените си стени, порутените основи, счупените прозорци. Други са оправени. Тези, които още стоят отворени като рани, са в непосредствена близост до мястото, където руините от войната съжителстват с графита на Банкси. Като група чуждестранни журналисти няма как да не търсим добрия кадър, колкото може по-близо до разположения 10-етажен блок. Една възрастна жена буквално ни издърпва в страни. Внимавайте, казва. Падат отломки. Опасно е.
Моя квартира на 9-м етажі була. Його там серед поля участок.
Моята квартира беше на 9-я етаж. Сега живея насред полето, в една част, където е на внучка ми къщата, в лятната кухня съм. Седяхме в тъмнината, в мазето, в укритието. От първото число стояхме там. А на следващия ден една ракета падна върху съседите.
Мислехте ли да напуснете Бородянка, да се евакуирате?
А куди я уїду, доча?
И къде да ида, дете? На 73 години съм. Няма къде да отида. Станислава Францова се казвам.
А откъде такава сила и загриженост след всичко, което вие сте преживяла, нас да ни предупреждавате да внимаваме?
Бо я ж бачу, обвалилося оце, з цієї сторони обвалилося, тільки осталася стіна на моєму до
моєї. І за това ви предупреждавам. По-добре там не ходете.
А то все одно обвалилося. До я вас прошу, лучше туди не йдіть.
Отдалече Бородянка е селище от градски тип с блокове и селски къщички. Прилича на някой от кварталите на София, примерно квартал Надежда. Има своеобразен център с площад, паметник, административни сгради. През 1863 година Бородянка влиза в историята с въстанието си срещу Русия, водено от Владислав Желенски, като част от полското въстание, наричано още Януарско, неуспешно национално-освободително въстание срещу Руската империя. Едно от местата, сериозно ударени от гладомора през декември 1932, там падат първите жертви на гладомора, признат от Европейския парламент за геноцид на украинския народ. Архивните снимки от гладомора от 1932 година, които италиански дипломати пращат с хора, които пресичат улиците, по които лежат тела на умрели от глад техни съграждани, удивително напомнят потресаващите кадри от разстреляните тела в Буча, за които ви разказа Дмитро от първо лице в предишния епизод Буча, тела и свидетелства. Освен разстреляни тела, нашето пътуване до Киев и назад по време на войната на Русия срещу Украина добавя и още разстреляни паметници. Разстреляният Шевченко в Бородянка.
Това е дупка от куршум едрокалибрен, ама нарочно са обстрелвали паметника. Да.
Паметникът е обстрелван от въздуха, а по-късно и от артилерия. Нарочно, като цел. Не в резултат на случайно попадение по време на обстрела на Бородянка, а съвсем съзнателно, като мишена.
И това също така е знак, че се прицелват в украинската култура.
Тарас Шевченко, украински поет, писател, художник, политически активист. Роден в началото на 19 век в семейството на крепостен селянин с огромен талант, разпознат от помещиците. Става придворен художник, по-късно студент в Художествената академия в Санкт-Петербург. Остро критикуван още тогава от руските власти за това, че пише на украински език. Основоположникът на украинската литература. Нещо като украинският Иван Вазов. Шевченко става част от тайната украинска организация Кирило-Методиево братство. И внимание! Статутът на организацията е първият документ, в който през 19 век се поставя целта за освобождение на България от османско владичество, макар и в състава на Общославянска федерация, както научаваме от публикация в списание Будител. Арестуван с забрана да пише на украински, наричан от руската тайна полиция с пренебрежителното малоруски, с забрана и да рисува. Това, което е интересно за нас тук в България, е, че Тарас Шевченко е активно превеждан след освобождението ни и е приеман за първоучител на българската поезия с оглед влиянието върху Петко Славейков и Любен Каравелов. От разстреляната статуя на поета и писателя Тарас Шевченко, украинския Вазов, към Дума на културата в Ирпин и други разстреляни обекти в зоната на север от Киев. Предвижваме се с автобус по прекия път към Ирпин, известен като Гостомелско шосе. До Гостомел е международното товарно летище Антонов, където руснаците унищожиха последното мащабно творение на съветската авиоиндустрия. Най-големият товарен самолет Антонов Ан-225 Мрия. На украински думата означава мечта. Използват Гостомел като руска военна база в неуспешния си поход към Киев. Ирпин. Над 80% разрушен в резултат от обстрела и окупацията на руската армия в първите дни от пълномащабната война срещу Украина през март миналата 2022 година. Градът, който на практика преживява две мащабни чужди окупации. През 1941 година от германската армия Вермахт на Третия райх и през 2022 година от руската армия на Руската федерация.
Това е домът на културата, построен е през 1953 от местен материал Тухла от завода за тухли тук в Ирпин, който е бил водещ по онова време.
А наш водач в дебрите на разрушенията и изкуството е Руслан Савчук.
Сред професионалните архитектори називається сталинским ампиром.
Сред професионалните архитекти този стил е познат като сталински ампир, сталински неокласицизъм, защото след края на Втората световна война има такъв тип търсене в съветската архитектура и дизайн като опит да се демонстрира наслаждението от победата с наподобяване на френския ампир, един стил, който ни води назад към имперските времена, с които ясно започва да се отъждествява и сталинската власт.
Сградата е полуразрушена, фасадата й продължава да изглежда внушително, като всяка неосталинистка класическа постройка, която трябва да внушава вечност. Но вътрешно е сериозно поразена от наследниците на сталинизма в Кремъл. Още един от парадоксите на тази война, наред с засилването на украинската национална идентичност и разширението на НАТО като демонстрация на иронията в съвременната история. Въпреки това, местните хора на изкуството имат намерение да запазят Дума на културата, казва Руслан Савчук.
Тому нам важливо зберегти хоча б частину.
Самата сграда няма да бъде напълно реконструирана, но ще съхраним части от нея, защото според комисията няма как напълно да се реконструира. Една част ще бъде построена наново, ще бъде модерна.
Това не пречи сградата вече да е център на множество арт-акции, даже като разрушена. По този начин, световни арт-творци намират начин да подкрепят и да вземат страната на Украина. Това е една от локациите, на които е сниман втория клип по песента «Two Steps» на британския певец Ed Sheeran, заедно с украинската група «Антитила». Вокалът на «Антитила» Тарас Тополя е един от медиците, включили се в украинската армия заедно с останалите членове на групата. Текстът е писан, докато той работи като военен лекар в Бородянка, един от най-тежко засегнатите градове от руската окупация в северната част на Украина. Изкуството и Домът на културата са само един малък елемент от огромната нужда на Ирпин за възстановяване. От сайта на Фонда за възстановяване на Ирпин виждаме, че са абсолютно ясни параметрите. 60 635 жители на Ирпин с разрушени домове. Над 16 300 от тях останали напълно без дом. 1483 частни къщи са унищожени, 119 магазина, 24 сгради, свързани с социалната инфраструктура на града, известен със своите паркове, лечебни заведения, спортни площадки и болници, са също разрушени.
Така че ви чакаме в новата сграда,
казва Руслан Съвчук. Питам го за личните му мечти.
У мене є великий проект з меморіалізації.
Моят голям проект е мемориализацията на моста, съхраняване на памета за моста на Ирпин и един нов център за психологическа рехабилитация, защото предишният такъв център в Ирпин бе поразен от фосфорни бомби.
За този проект, който включва и център за психологическо възстановяване, помагат и графитите на Банкси. Един от тях все още е върху стените на разрушаващ се блок в Ирпин. Приближението, с което снимам с мобилния ми телефон, едва ли ще запази фокуса. Графитът е покрит със специална стъклена повърхност, за да бъде съхранен по време на преместването на тази част от изрязаната стена в разрушеният от руската армия блок.
Я одразу пішов. Це якраз його робота знаходиться поряд з тим центром.
Има нещо символично в това, че една от работите на Банкси е близо до този център за психологическа рехабилитация в тази част на града, която е толкова силно разрушена. Огромни са разрушенията на блока, където е графитът на Банкси, и за да го запазим, трябва да го пренесем. Няма как да го оставим там. Ще има един голям арт център, който ще бъде важен за Ирпин и за цяла Украина, и там ще има възможност този графит на Банкси да бъде изложен, да има и експозиция за Ирпин и изкуството.
Обръщам се отново към Руслан. А помните ли този момент, когато руснаците обстрелваха с фосфорни бомби града ви?
Я 4-го числа.
Да, на 4 март, когато започнаха бомбардировките и когато бомбардираха дома ни, си бях вкъщи. Майка ми не може да ходи, така че си бях вкъщи. Сградата е пететажна, основно в нея живеят преподаватели в университета. Няма никакви военни обекти. Университетски преподаватели и професори само. Точно на мястото, където обикновено седя, отгоре има дупка, защото точно там е попаднала бомбата. Случайно не бях точно там. Прозорците са отнесени. Вратите отлетяха.
Няколко дни след бомбардировките Руслан успява с помощта на приятели да се евакуира от Ирпин. Това става по този мост, за чието възстановяване и съхраняване на паметта сега мечтае Руслан.
Този проект, който е в главата ми, е за моста като път на живота. И се опитваме да намерим подкрепа за осъществяването на този проект, по който правим сесии за нова следвоенна стратегия, за реконструкция не само на сградите, но и на душите на хората. Става дума за хоризонтална инициатива, подкрепена от правителството. Каним местните хора да споделят преживяното и заедно да възстановим важните за нас места.
Сред тях е и университетът. Затова и Руслан мисли, че е изключително важно да се възстановят сградите, свързани с културата в Украина. Само за Ирпин те са повече от 10 на брой и събират усилията на местните граждани във възстановяването им, а не чакат на готово това да го направи някой друг. Само за изкуство и осмисляне ли да реч, или за чисто физическо възстановяване? Продължавам с въпросите, защото ми се вижда наистина интригуващо това съчетание между психология, изкуство и строителство.
В момента се строи нов мост съвсем близо до разрушения. Разрушението обаче ще бъде преосмислен през средствата на изкуството, като запазваме част от стария мост. И точно в това е проекта – да консервираме разрушението, да го осмислим. Фактически говорим за конструкция на новия мост, но и запазване на стария, реконструиране на паметта за това, което ни се случи. Съхраняване и на паметта за самия път. пътят към спасението, тези 500 метра от пътя към моста, които имат толкова голямо значение.
Има още нещо интересно, което разбирам от Руслан в автобуса. Връщането на вида такъв, какъвто е бил преди разрушението, може да накара следващите поколения да забравят какво е било. Да се консервира самото разрушение, като възможност травмата да не бъде подметена под килима ли, питам.
Потому что можно все снести и сделать вид, что ничего не...
Всичко може да се възстанови така, че да изглежда, че нищо не се е случвало. А от гледна точка на психологията това ще е нещо като че ли добро. Забравяме лошото, започваме от нула, новият живот да влезе на сцената. Но от гледна точка на историята и политиката това няма да е правилно, защото сме длъжни да можем да заведем децата ни и да покажем. Вижте, ето това може да се случи, ако се повтори историята и заради това, ако трябва да помним. И за това на всеки обект, който аз възстановявам, оставям някакъв елемент, който да служи, ако не като мемориал символичен, то поне като напомняне за това, което се е случило.
Питам го за иронията. Ще възстановят съветския стил ампир, архитектурно-имперския стил от епохата на Сталин, така ли?
К сожалению, мы почти ничего не сохранили. Дело в том, что все советское мы уничтожили сознательно.
За съжаление, почти нищо не съхранихме от онова време, защото когато станахме независими, унищожихме съзнателно всичко съветско. Всичко украинско пък преди това съветската власт унищожаваше също съзнателно. Почти нищо не сме съхранили. Затова фактът само по себе си, че такива художници от ранга на Банкси идват в Украина и оставят такива артефакти, които можем да превърнем в културен обект, това ни задължава и наистина Банкси ще се окаже такъв магнит, който ще обръща погледа насам. А тук ще можете да видите, например, абсолютно нова скулптура, посветена на енергетиката в духа на Малевич. Кандински и Малевич. Такава, ръка на манипулатора, който се вдига и разбира се със светлина и подсветки, когато говорим за електричество.
Всъщност, електричеството пада първо в жертва на руската инвазия. После идват и мините в града. Ирпин е сериозно миниран.
Много силно миниран. Опасно беше да се влиза и в апартаментите. Расистите оставяха мини навсякъде. И в детските стаи, и в детските играчки, и навсякъде. Можеше да отвориш капачката, примерно, на някакъв буркан и да се взривиш. Такова зло просто на някакво генетическо ниво. И всичко това на фона на онзи разказ за това как сме били, видиш ли, братя. Какви братя? И сега отиваме към гробището от коли по пътя към моста на Ирпин.
Едно знаково гробище. Гробище от разстреляни автомобили. Наред с разстреляните тела в Буча, разстреляните паметници, като този на поета Тарас Шевченко в Бородянка, добавяме и разстреляните автомобили по пътя към моста на Ирпин.
Когато започна евакуацията към моста тук на Ермановка, хората си оставяха колите. Идваха до тук с автомобилите и после ги оставяха, защото мостът беше разрушен и беше много страшно, защото се стреляше и по хората, и по автомобилите.
Купчина, камара, автомобили. Някои от тях с по-късно нарисувани цветя. С изтърбушени прозорци след стрелбата по тях, изгорели вътре през нагънатите от взривната вълна врати или през счупените прозорци, или през дупките от куршуми и осколки. Можеш да видиш набързо спретнатите куфари, детските плюшени играчки или захвърлените очила.
Още преди да стигнат до моста, бяха разстрелвани в автомобилите си. След окупацията такива автомобили имаше навсякъде, но най-много тук при моста, защото хората пристигаха и виждаха, че не могат да продължат и оставяха колите си. В някои от тези автомобили имаше и убити хора. По-късно художника, който рисува върху тези разстреляни автомобили, решава да сложи слънчогледи в тези автомобили, в които е имало и човешки тела. Но не всички местни хора подкрепят един такъв артистичен подход, защото това също така се превръща в гробище, в гробове. Това са последните физически вместилища на живота на техните близки. Както виждате, колите са в много лошо състояние и заради фосфорните бомби.
украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване до Киев и назад.